98. sano. Xudoyi taolloning mutlaq saltanati.
Xudovand hokimi mutlaqdir. Elu xalqlar titrab ketar. Malaklar uzra saltanatlidir u. Yer yuzi larzaga kelar. Sionda Xudovand buyukdir. Barcha xalqlar ustidan olidir. Sening ismingni tan olsinlar, ey Xudovand, ulug' va qo'rqinchli muqaddasdir isming. Podshohning qudrati adolat sevarlikdadir. O'zing to'g'rilikni mahkam o'rnatgansan, yo Rab. Bani Yoqubga adolat va haqqoniyat ko'rsatgansan. Rabbimiz Xudovandni ulug'lang. Uning oyog'iga yiqilib sajda qiling. U muqaddasdir. Uning ruhoniylari aro Musa va Harun bor edi. Ismini chorlaganlar ichida Shamuil hozir edi. Ular Xudovandni chaqirganlarida u ularga quloq solar edi. Xudo bulut ustunidan ularga so'zlar, ular esa u bergan nizom qoidalarga amal qilishar edi. Sen ularga quloq solar eding, yo Rabbi. Ey Xudovand, sen ularning aybini kechiruvchi, yomon qilmishlariga yarasha jazo ham beruvchi bir Tangri eding. Rabbimiz Xudovandni ulug'lang. Muqaddas tog'ida unga sajda qiling, chunki Rabbimiz muqaddasdir.